Meni je svakako velika čast da otvorim ovakav jedan skup, a pritom ta mogućnost otvaranja ujedno podrazumeva i jednu privilegiju, a to je da na samom otvaranju mogu bez ikakvog problema da upotrebim po koju otrcanu šalu, a da time i dalje uberem poene za neku vrstu originalnosti. Tako da mi nećete zameriti ukoliko odmah na početku iznesem jedno zapažanje koje nam je možda svima već dosadilo u proteklih nekoliko meseci, a koje će se odnositi na trenutnu epidemiološku situaciju, gde bih primetio da je pomalo ironično da na ovom skupu koji ima temu predviđanje, zapravo se održava u jednoj situaciji, u jednim okolnostima koje su bile sasvim teško predvidive. Naravno, ovo što sam sada rekao nije tačno. Ili nije tačno u zavisnosti od toga kako razumemo i šta podrazumevamo pod tom idejom predviđanja. Ako hoćemo da kažemo da je ova situacija bila nepredviđena ili da se nije mogla predvideti sa jednog epidemiološkog stanovišta, to nije tačno. Ovaj virus i ova bolest COVID-19 svakako se u najvećoj meri ponaša onako kako bismo i očekivali da se jedna veoma infektivna zaraza koja se prenosi vazduhom može i ponašati. I negde je i na svetskom nivou dešavanja bilo očigledno kako će se ona razvijati. Jedine nepoznanice su možda bile tačan tempo i možda pojedinačni koraci u kojima će se dešavati. Sa druge strane, ako bih pod ovim predviđanjem mislio neku vrstu specifičnijeg predviđanja, to jest predviđanja da će evo, u ovoj situaciji nas desetoro da se nalazi upravo u ovoj prostoriji u ovo vreme, e onda takva vrsta predviđanja bi već možda bila malo upitnija, odnosno teško izvodiva. Ovde naravno ne mislim samo na ovaj problem ili bolje rečeno prednost velikih brojeva koje jedan globalni događaj kao što je svetska pandemija ima u odnosu na ovaj mali i krajnje diskretan događaj okupljanja desetoro ljudi u jednoj prostoriji. Radije, ovde bih ciljao na nešto što možda intuitivno možemo da naslutimo, kao neku vrstu razlike između toga šta bi se u ove dva vida predviđanja, odnosno ove dve upotrebe ovog termina, moglo prepoznati kao da ova dva predviđanja mogu da pripadaju različitim diskurzivnim praksama. Jer jedno je kada predviđamo stvari sa naučnog stanovišta, a nešto je sasvim drugo kada pokušavamo da predvidimo vrlo pojedinačne, individualne, da kažemo precizne događaje koje zavise od toliko puno kontingencija kao što je, što sam rekao, ovo ukupljanje ljudi na jednom mestu. Ovo prvo predviđanje toka jedne epidemije bi svakako bilo nešto što bismo očekivali da iskaže jedan virusolog, mikrobiolog, epidemiolog, imunolog. Dok bi ovo drugo predviđanje, ko će se kada okupiti na kom mestu, to je nešto što bismo možda preočekivali od Nostradamusa ili vidovite zorke. U oba slučaja ovih hipotetičkih predviđanja svakako imamo tvrdnje koje se na neki način tiču budućnosti. Samo što bismo ovo prvo predviđanje, epidemiološko predviđanje, možda radije nazvali naučnim predviđanjem, a ovo drugo predviđanje, ko će se gde kad pojaviti u kom obliku, možda bismo radije nazvali nekakvim proricanjem. U ovom trenutku još ne bih hteo da pružim nikakve konkretne i fiksne definicije ovih termina. To je nešto ka čemu bih zapravo hteo kroz ovu priču upravo i da se krećem. No to načelno i ne bi trebalo da bude problem zato što svakako i krećemo u nekakvom kolokvijalnom razumevanju toga, odnosno bar nekakvom okvirnom anticipiranju da postoji neka razlika između naučnog predviđanja i proročkog profetizma koja može da se dobro utemelji, odnosno da se dobro obrazlaže. Naravno, kada malo više i detaljnije razmislimo o tome, možemo da uvidimo da i u ovoj distinkciji ipak mogu da se prepoznaju različiti granični slučajevi. Recimo, kada govorimo o anticipaciji ili očekivanju ishoda nekakve fudbalske utakmice, da li tada mi predviđamo njen ishod ili mi taj ishod proričemo? Šta se konverzno dešava recimo sa rezultatima loto brojeva? Da li loto brojeve možemo da predvidimo ili njihove ishode, odnosno njihovo sakupljanje možemo pre možda da proričemo? Ili sa druge strane, možda onu priču koja je nama, filozofima, svima intimno poznata, onu priču još davno Talesa, koji je uspeo da predvidi pomračenje sunca, pa je li tu svoju domišljatost iskoristio da zaprepasti čitavu jednu vojsku, da li je tu bilo reč o predviđanju ili je to bilo reč o proricanju? Sa Talesovog stanovišta, to je svakako bilo predviđanje. On je poznavao kretanje nebeskih tela i mogao je na osnovu svog znanja da predvidi kada će se desiti jedan tako svečani događaj, dok je možda za nekog prosečnog vojnika koji je tome posvedočio, ovo izgledalo kao neki čudesan čin i čudesan događaj, gotovo na nivou učinka jednog proroka koji je prorekao tako neverovatnu stvar. Bliskost ovih postupaka, da kažem ovih vidova odnošenja spram budućnosti, nije samo kuriozitet. Ja bih čak i rekao da njihova bliskost može da predstavlja krajnje praktičan problem. Jer svakako, gotovo kolokvijalno smo skloniji da ovom naučnom predviđanju podarimo veći kredibilitet, da od njega više očekujemo, da se u njega više pouzdamo od nekih, da kažemo, trivialnih proročih razmatranja. No, glavno pitanje koje se ovde ima postaviti da je to nama vrlo lako utvrditi post festum. Vrlo lako možemo da kažemo da ukoliko je neko samo na pamet nešto proricao, pa se to posle ispostavilo kao netačno ili neispravno, uvek nam je lako retroaktivno da kažemo pa da, to je bilo neutemeljeno. Ali pitanje je da li mi to možemo da prepoznamo, da li razliku između ova dva vida odnošenja spram budućnosti možemo da prepoznamo možda a priori, možda dok još uvek nemamo konačnu posteriornu konfirmaciju onoga što se zaista desilo i da na taj način sebe, uslovno rečeno, ogradimo od onih povoljnih oblika predviđanja, od onih oblika koji nisu toliko povoljni. Pogledajte, recimo, jedan od najčešćih, da kažemo, svakodnevnih vidova u kojima se susrećemo sa neposrednim predviđanjem i proricanjem, koji se mogu naći u dnevnoj štampi. Ja sam zbog toga namerno uzeo jedan primjerak dnevne štampe ovde, nadajući se da ću moći da vam ilustrujem, uzdajući se u to da ću u toj dnevnoj štampi naći nekoliko vidova odnošenja spram budućnosti koji su ljudima svakodnevno korisni. I ono što sam minimalno očekivao jeste da ću naći vremensku prognozu, koja se očigledno zasniva na izvesnim postulatima meteorologije i meteorološkim istraživanjima, koja bi samim tim pripadala odgovarajućem meteorološkom naučnom predviđanju. A onda isto tako bih vam skrenuo pažnju na još jednu stavku koja se vrlo često javlja u novinama, a to su horoskopi. Još jedan vid predviđanja, ali ovde onaj vid koji je daleko bliži ovom proricanju. Nažalost, moja namera se nije toliko dobro ispostavila zato što u ovim dnevnim novinama ja sam uspeo da nađem horoskop, ali iskreno nisam uspeo da nađem vremensku prognozu. I ovo je sasvim interesantno, mislim da je krajnje relevantno da krenemo upravo od ove problematike horoskopa i zodijaka, zato što su oni sasvim korisna tačka u našem početku razmatranja razlike između predviđanja i proricanja. Ponajviše zbog toga što je ova okultna proročka praksa astrologije u velikoj meri povezana sa jednom drugom, znatno strožom, naučnom praksom astronomije. Nebo i različiti načini kretanja nebeskih tela su manje više najočiglednija mesta u kojima u prirodnom svetu možemo da prepoznamo i da uočimo postojanje periodičnih pravilnosti. Te stoga načelno i ne treba da čudi zbog čega su fundamentalna predviđanja koja se tiču nebeskih tela posle toga bila ekstrapolirana na svakodnevne zemaljske događaje koje se nalaze u ovoj ispodnebeskoj sferi u nadi da će one pravilnosti koje se mogu zapaziti na nebesima možda moći imati nekakvu korelaciju ili bar nekakvu naznaku za pravilnosti u ovom haotičnom ispodnebeskom svetu. Prve obrasce funkcionisanja astrologije su uspostavili Babilonjani sa vrlo jasnim razmatranjem da nebeska tela mogu da utiču na ovaj zemaljski svet, bar ove obrasce astrologije kako nam je astrologija danas poznata sa svim njenim, usudit ću se reći, potpuno beskorisnim idejama. Naravno, bilo je i drugih vidova posmatranja nebesa i utvrđivanja sudbine iz nebesa, kao što su različite indijske ili kineske astrologije. Ova zapadna astrologija, o kojoj će se najčešće zaticati u horoskopima u dnevnim novinama, međutim je dodatno oblikovana od strane grčke astronomije. Rimljani, sasvim interesantno, su već bili nešto malo više rezervisani s obzirom na mogućnosti astrologije, tako da nije poznato da su oni ostavili nekakvog značajnog traga na nju. Hrišćanski svet, sa druge strane, nije imao preterano blagonaklono posmatranje na astrologiju. Sveti Avgustin je prokomentarisao da svakako smatra da se iz posmatranja neba ne može iščitati nikakva sudbina, a da čak i oni koji uspevaju u tome da urade tako nešto, odnosno koji uspeju nešto da predvide, sigurno to rade uz pomoć različitih nečastivih duhova. No, sa druge strane, imamo i neke srednjovekovne mislioce koji su bili malo pozitivnije orijentisani prema astrologiji. Recimo, Albert Veliki čak ima konkretno jedan tekst u kome eksplicitno govori o tome na koji način položaj planeta može da utiče na karakter osobe u odgovarajućem trenutku njihovog rođenja. Ono što ovde samo želim ukratko ovim presekom astrologije da vam naznačim, jeste da je veoma interesantno što sama astrologija nije bila tokom svoje dugotrajne istorije popularna. Sigurno ne u onoj meri u kojoj je popularna, pa da kažemo, u ovom i u prethodnom veku. Nije bilo, naime, sasvim razumljivo, nije bilo lako unajmiti jednog astronoma ili astrologa koji je zahtevao vrlo dobro poznavanje toga kako nebo funkcioniše i u kasnim dobima i čak posjedovanje krajnje skupih instrumenata kojima su ta merenja i ta opažanja mogla da se sprovedu. Stoga, astrologija kako se upotrebljavala uglavnom je bila vezana za pomodarstvo u visokim krugovima, što se recimo vrlo često dešavalo u periodu renesanse. No ono što je zanimljivo jeste da do negde otprilike sredine 20. veka upoznatost sa individualnim ličnim horoskopskim znakom uopšte nije bilo toliko rašireno koliko je rašireno danas. Danas sam prilično siguran da bezmalo svako od nas može odmah na prvu loptu da kaže kod je horoskopskog znaka, bez obzira na to da li privatno verujemo ili ne verujemo u astrologiju. Kako je astrologija uopšte dobila na tom zamahu i kako je na kraju došla i na novinske strane? Vrlo interesantno je da njenu usponu popularnosti kreće sa pojavom teozofije u 19. veku. Teozofiju, naime, u Americi započinje Helena Blavatski. I ta teozofija u takvom postavljanju je jedan krajnje eklektičan spiritualni pokret koji pokušava na jednom mestu da izmeša različite motive što istočnjačkih, egzotičnih doktrina sa nekakvim tipičnim zapadnim okultizmom. Ta sredina 19. veka u kom se ova teozofija javlja svakako je jedno vreme interesovanja recimo za egipatsku ezoteriju, za seanse, za spiritizam, za tajne rituale, još više i za tajna društva itd. No ono što je sasvim interesantno jeste da se zanimanje za astrologiju možda čak i najviše ugnezdilo u Nemačkoj s početkom 20. veka. Bilo je čak i pokušaja da se astrologija etablira kao legitimna naučna disciplina, tako da recimo postoji Hamburška škola astrologije sa sve namerama da se održavaju godišnji kongresi i tako dalje. Naravno, najjednostavnije objašnjenje za ovu okolnost može se pronaći u prostom objašnjenju da je Nemačka u svom vremenu, u prvoj polovini 20. veka, se suočavala sa krajnje nestabilnim društvenim okolnostima gde je svaka potreba za stabilizacijom, za fiksiranjem onoga što je nepredvidivo, nalazila odgovarajućeg rešenja, odgovarajuće popularnosti, pa samim tim možda i astrologija. No, isto tako ono što ne treba da zaboravimo jeste i pojavljivanje i uticaj novih medija, pogotovo masovnih medija kao što su radio i televizija, koji su itekako doprineli popularizaciji astrologije, ne samo kao prakse predviđanja, nego i sa druge strane kao jednog vida zabave i razbibrige. Pravo prisustvo astrologije, uočeno prisustvo astrologije, recimo upravo u novinama, počinje tek nakon Prvog svetskog rata, kada su brojne američke i britanske publikacije počele objavljivati periodične astrološke kolumne u kojima su tako različiti šarlatanski orijentisani astrolozi pokušavali da predvide, odnosno da budem preciznije u terminologiji koju upotrebljavam, da proreknu različita svetska dešavanja. Ta dešavanja, odnosno ta proricanja su najčešće bila krajnje katastrofična, ali sasvim interesantno, ta katastrofična proricanja, ako se i nisu ostvarivala, malo ko je zapazio te negativne slučajeve. Ono što bi se uglavnom zapazilo jeste kada nekakvo katastrofično proricanje se zapravo i ostvari. U kom slučaju se onda javlja jedna krajnje pristrasnost u selekciji onoga što su pozitivni, potvrđeni i negativni, nepotvrđeni slučajevi i prosto tom volšebnošću astrologija je sve više i više dobijala na zamahu i sve više i više novinskih publikacija su se odlučivale da periodično ostavljaju prostora za upravo ovakve kolumne, odnosno upravo ovakve komentare. Zanimljivo je, međutim, da razmotrimo na kojim tačno pouzdanim osnovama astronomije počiva astrologija. Svakako, mogućnost da za bilo koju tačku u vremenu, sadašnju ili buduću, čak i prošlu, ako ćemo biti pošteni, možemo krajnje precizno da odredimo položaj nebeskih tela, jeste jedna od fundamentalnih karakteristika astronomije. I astronomija u svojim najranijim začecima upravo je raspolagala krajnje preciznim predviđanjima koja je mogla da odradi. Sa druge strane, astrologija se oslanja upravo na takvu mogućnost, mogućnost da se unazad rekonstruiše položaj nebeskih tela za bilo čiji dan rođenja i onda da se unapred konstruiše za neki budući dan i onda na pamet da se uspostavljaju nekakve korelacije, anticipacije ili kako god već hoćemo da nazovemo. Zanimljivo, međutim, u ovom odnosu između astronomije i astrologije jeste da se astrologija nije nikada puno osvrtala na astronomske revolucije, astronomske naučne revolucije. Čak bi se moglo reći da je astrologija išla i funkcionisala potpuno kontra svih astronomskih otkrića i revolucija. Recimo, uspostavljanje heliocentričnog modela nije imalo puno posljedica na zapadnu astrologiju. Zapadna astrologija je naprosto onda odlučila da kaže, dobro, mi se nužno ne bavimo time kako se nebeska tela zaista kreću, mi se bavimo naprosto time kako ta nebeska tela prividno izgleda da se kreću, pa na taj način kako oni utiču na ovaj naš svet. Ili sa druge strane, kada je otkriveno postojanje novih planeta u sunčevom sistemu, astrologija nije doživala slom, nego šta se desilo, retroaktivno su sada te nove planete uklopljene u već postojeće obrasce i naprosto su astrolozi nastavili da se bave svojim starim poslom, kao da se ništa gotovo nije promenilo. I naravno da već na samom početku svako ko je dovoljno trezven može da primeti da ova količina imunizacije i različitih ad hoc hipoteza koje se u astrologiji upotrebljavaju će svakako diskvalifikovati od bilo kakve pozicije nauke, no sa te strane je zapanjujuće u kojoj meri astrologija se i dalje održava i dan danas, možda bismo mogli da kažemo popularnija nego što je ikada. No, ono što ovde svakako još vredi naznačiti jeste na koji način još dodatno astrologija sebe imunizuje, odnosno odstranjuje od bilo kakve mogućnosti kritike. Naime, astrolozi nikada neće govoriti da nebeska tela direktno diktiraju šta će se desiti. Nikada ne postoji vrlo jasna, da kažemo, neposredan uticaj. Radije, uticaj je uvek posredan. Uticaj se uvek nekako objašnjava kroz ideju da, pa ukoliko astronomija može da funkcioniše na osnovu postojanja nekakve pravilnosti u ovom svetu, sasvim je očigledno da se onda ta pravilnost u nebeskim telima može proširiti i iskoristiti kao naznaka pravilnosti u sudbini, odnosno u budućim događajima koji će nas zadesiti. Stoga, astrolozi će uvek da kažu da planete ne diktiraju sudbinu, već je možda pretumače. I ovo bih vas zamolio samo za nakratko da držite na pameti, zato što ću se upravo na ovu ideju posredovanja vratiti nešto malo kasnije, zapravo pred kraj samog ovog izlaganja. Vratimo se, međutim, samo jedan malo korak unazad na ovu našu centralnu temu uspostavljanja pouzdane razlike između predviđanja i proricanja. I predviđanja i proricanja manje više nastaju na zajedničkom terenu i tiču se našeg fundamentalnog odnosa prema vremenu. Jako dobar fizički koncept koji dobro ilustruje i zahvata taj problem čovekovog odnošenja prema vremenu jeste koncept strela vremena koji je uspostavio astrofizičar Arthur Eddington. Naime, čisto da pružim malu okvirnost, da gledano sa fizičkog stanovišta, većina jednostavnih, lokalnih, makroskopskih fizičkih procesa su načelno gledano vremenski simetrični. Ovde se naravno ograničavam, izbegavam da kažem apsolutno svi, ali veliki broj fizičkih procesa se mogu posmatrati u bilo kojoj vremenskoj dimenziji. Idealizovano klatno će na isti način da se klati, bez obzira u kom pravcu, odnosno da budem precizniji, u kom smeru mi posmatrali protok vremena na toj osi. Ali postoje i izvesni procesi koji narušavaju ovu simetričnost vremena i možda najočigledniji i najjasniji proces koji se tako nečega tiče jeste progresija termodinamičkog stanja univerzuma, onoga što se vrlo često opisuje i povezuje sa konceptom entropije. I na taj način mi prosto imamo jedan proces, tu ideju da se entropija u jednom univerzumu konstantno povećava u jednom zatvorenom sistemu. Samim tim imamo kršenje ove ideje simetričnosti vremena i imamo favorizovanje kretanja vremena u jednom smeru od dva moguća smera ka kako bi bio definisan. I upravo u tom kontekstu Eddington definiše tu ideju strele vremena kao parametar koji objašnjava tu diskriminativnost u protoku vremena. I naravno, s obzirom na to koji specifičan parametar tu upotrebljavamo, možemo da imamo različite vrste strela vremena. Pa tako možemo da imamo termodinamičku strelu vremena, ova koja definiše protok vremena s obzirom na stanje entropije i na odvijanje drugog zakona termodinamike, ali isto tako možemo da imamo i kosmološku strelu vremena koja definiše kretanje vremena s obzirom na to kako se univerzum širi ili skuplja. Ali ono što je nama u ovom trenutku za predviđanje i proricanje najrelevantnije jeste takozvana psihološka strela vremena. Ovom strelom vremena se opisuje diskriminativnost, odnosno asimetričnost u inherentnoj ljudskoj percepciji vremena. Odnosno, ova banalna činjenica da se ljudi sećaju prošlosti, ali se nikako ne sećaju budućnosti, i isto tako da ljudi imaju intuiciju da prošlost ne mogu da izmene, ali da imaju nekog neposrednog uticaja na to šta će se desiti u skorašnjoj budućnosti, upravo se ta diskriminativnost, upravo se ta asimetričnost objašnjava tom idejom psihološke strele vremena. E sada, ovde sam vam već naznačio nekoliko ključnih problema koji su se prilično i klasično obrađivali u okviru filozofije, a vezani su upravo za ovu proceduralnost, odnosno za ovu postupnost protoka vremena. Naravno, ovo podrazumeva i krajnje praktičan problem, to što nama budućnost je nepoznata ili nam je nejasna. Ta budućnost sasvim lako može da bude tamna i puna raznoraznih užasa, što naravno nama nije u interesu da se suočimo sa takvom budućnošću. Stoga, sama ideja nepoznavanja budućnosti, a mogućnosti da ta budućnost za nas bude nepovoljna, očigledno će u čoveku proizvesti potrebu da tu budućnost nekako zahvati. Odnosno, da na neki način upotrebi svoje sposobnosti anticipacije, sposobnosti zamišljanja i predstavljanja i da se onda u tom budućem kretanju bolje orijentiše i bolje snađe. Međutim, kada govorimo o predstavljanju, o imaginaciji, o anticipiranju, mi predstaviti i zamisliti možemo što šta. I neke od tih stvari koje zamislimo možda će biti relevantne u budućnosti, možda će se, da kažemo, ostvariti, ali isto tako neke možda i neće. I glavno pitanje koje se tu javlja, ako imamo nekakve anticipacije budućnosti, čime te anticipacije možemo obrazložiti ili, da kažem, opravdati? U tom kontekstu ja bih rekao da i naučno predviđanje i profetsko proricanje imaju isti cilj, zahvatanje budućnosti, ali taj cilj različito ostvaruju. Naučno predviđanje očigledno se oslanja na nauku, na poznavanje odgovarajućih pravilnosti kako svet funkcioniše, dok sa druge strane ovo profetsko proricanje se služi nečim, magijom, inspiracijom ili nekim trećim neizrecivim elementom. Kao i mnoge stvari koje sam do sada pomenuo, verujem da ćete se složiti da ovde ova distinkcija, bar na prvi pogled, zvuči prihvatljivo. Međutim, ako je malo bliže razmotrimo, vrlo lako se može ispostaviti da je ona prilično prazna. Ako je fundamentalni način distinkcije između naučnog predviđanja i profetskog proricanja to što ćemo reći da jedno koristi nauku, a drugo se koristi magijom, onda ne moramo da idemo dalje od meni vrlo dragog autora naučne fantastike Artura Clarka, koji je imao svoj poznati treći zakon naučne fantastike, koji je glasio da svaka dovoljno razvijena tehnologija, možemo dodati na to i nauka, je principijelno nerazlučiva od magije. To jest, ukoliko i govorimo i impliciramo postojanje nekakve magije, po kojoj to osnovi mi smatramo da bi se ta magija, ukoliko je realna veština, mogla i imala razlikovati od nauke. Jednako je isto tako neprihvatljivo da tvrdimo da razlike između predviđanja i proricanja nema, jer to bi implicitno značilo afirmaciju i potvrđivanje svih ovih proročkih postupaka, za koje, opet naglašavam, sasvim intuitivno i sasvim valjano razumevamo da nisu u onoj meri dobro utemeljeni kao što su utemeljeni procesi predviđanja u okviru nauke. Stoga mislim da je sasvim opravdano da pokušamo zajedničkim snagama da dođemo do nekih konkretnih karakteristika, konkretnih osobenosti kojima možemo da uporedimo predviđanje i proricanje i možda na neki način da dođemo do nečega tako reći, pouzdanijeg, specifičnijeg od samopukog klasifikovanja nešto je deo nauke, a nešto je deo magije. Na samom početku bih samo hteo da napravim ogradu oko toga šta ova priča neće konkretno biti. Prvo, ovde ne bih hteo da govorim o proricanju kao o literarnom sredstvu, već kao praksi. Svakako, proricanje se vrlo često, čak i u filozofskoj literaturi, ume javiti kao metafora, kao sredstvo kojim će se saopštiti neka doktrina. Vrlo nam je poznato da se Platon vrlo često koristio proricanjem, tako da smo imali likove kao što su Diotima ili Eutifron, i onda je Platon kroz te likove saopštavao različite doktrine, odnosno različite ideje. Nešto slično imamo možda i sa Parmenidovom poemom, koja je ovako kada se čita na način kako ona prikazana, ima neku vrstu profetskog prizvuka. Ništa od ovoga, međutim, nije ono što je meni trenutno u fokusu, u cilju, jer ovo su samo proricanja u formi proricanja, ne zapravo proricanja kao prave prakse. Drugim rečima, ne očekujem od Platona da je tamo bacao pasulj i onda na osnovu bacanja pasulja da je Diotim stavljao u usta njene ideje, već je Diotima samo bilo jedno sredstvo za iskazivanje jedne hipoteze. Drugim rečima, kada govorimo o proricanju, ja bih vrlo konkretno govorio o Pitiji kao arhetipu proroka. Pitiji kao delskoj proročici kojoj su se obraćali ljudi sa svakodnevnim problemima, sa svakodnevnim pitanjima. Pitija koja je bila zadužena da interpretira različite znake i onda tim svojim, da ih nazovemo, mušterijama, pruži uvide u budućnost koja ih očekuje ili pruži rešenja u ono što ih trenutno tišti. Takođe, ono što nemam nameru da govorim u okviru ovog razglabanja, jeste da ne govorim o samoj problematici da li su predviđanja i proricanja uopšte moguća. Ne govorim o tome da li je reč o tome da postoji determinističko uređenje sveta, da li je zapravo svet možda indeterminističan i da nikakvo proricanje ili predviđanje zapravo ne mogu u potpunosti da se opravdaju. Isto tako, ne govorimo o problematici postojanja slobodne volje u takvom jednom svetu. Ovo mi je značajno zbog toga što su neke od prvih filozofskih razmatranja problema odnošenja sa budućnosti upravo taj problem posmatrali iz te vizure. Recimo, poznat Aristotelov primjer pomorske bitke, u kome Aristotel pokušava da tematizuje na koji način sada propozicije, odnosno iskazi o budućim događajima, mogu da se odnose sprem stava bivalencije, to je stava da neka tvrdnja mora da bude istinita ili lažna, je recimo jedan tipičan primjer toga. Pitanje ne kada kažemo sutra će se pomorska bitka desiti ili sutra se pomorska bitka neće desiti, pa gde problem nije u tome da li mi to faktički znamo ili ne znamo, već da li ta rečenica u tom trenutku kada se iskazuje može ili ne može da ima odgovarajuću determinisanu istinosnu vrednost, makar ona u datom trenutku nama bila nepoznata, je zasebno pitanje. Toga se ne bih u ovom trenutku doticao. Isto tako ne bih se doticao drugog pitanja koje je iz ovog problema pomorske bitke krajnje neposredno proizašao, nešto što su, recimo, arapski logičari iskoristili iz okvira aristotelovskog logičkog razmatranja i u to dodatno uključili problematiku svemoćnog Boga, pa na taj način postavili temelje za ono što bismo danas nazivali problemom predeterminacije. Ne ulazim, dakle, u tu problematiku da li je moguće pomiriti postojanje jednog sveznajućeg Boga sa slobodnim izborom i slobodnom voljom čoveka. Čak ni ne zalazim u postavljanje pitanja toga da li je slobodna volja uopšte moguća, to jest da li ima ikakvog smisla govoriti o tome da čovek može slobodno da bira scenarije koje će se desiti u budućnosti ili je to u potpunosti fiksirano i determinisano. Čak neću ni da zahvatam u ovom trenutku one krajnje interesantne i atraktivne probleme takozvanih samoispunjavajućih i samovarajućih proročanstava, odnosno poluparadoksalne situacije u kojoj donošenje nekog proročanstva samo po sebi omogućava ispunjenje tog proročanstva ili obrnuto gde donošenje nekog proročanstva negira mogućnost da se to proročanstvo ispuni. To su svakako veoma interesantne hipotetičke situacije koje imaju smisla da se razmatraju čak i u svojim konkretno formalnim odnosima, ali to neće biti tema ove moje današnje priče. Ja bih radije hteo u ovom trenutku da vas zamolim da makar provizorno za potrebe ove današnje analize usvojimo pretpostavku determinizma. To jest da smatramo da buduća stanja jesu fiksirana stanja, da prethodna prošla stanja određuju ta buduća stanja u toj svojoj fiksiranosti i najzad da je moguće iskazati tvrdnje o tim budućim stanjima koje će onda imati odgovarajuću istinosnu vrednost. Ovo bi bile, dakle, pretpostavke hipoteze koje ćemo usvojiti samo da bismo bolje rastabirili, odnosno utvrdili razliku između predviđanja i proricanja, a onda kada tu razliku uspostavimo, onda slobodno možete da se ratostavljate tih pretpostavki zato što mislim da će zaključci biti upotrebljivi u bilo kojoj vrsti sveta na koju pristajete. Stoga, šta sam od vas zamolio upravo u ovom trenutku da se odlučimo na jedan deterministički svet, zamolio sam vas da, kao što smo Pitiju uzeli kao arhetipa za proročku delatnost, sada sam vas bio zamolio da uzmete Laplasa, ili da budem precizniji, Laplasovog demona kao arhetipa za ovu predviđalačku delatnost. Kao što verujem da vam je poznato, Laplace je imao to hipotetičko biće, danas poznato kao Laplaceov demon, za kog je važilo da u pretpostavci jednog determinističkog sveta dovoljno je da to biće poznaje poziciju i kretanje svake čestice u nekom datom trenutku. On na osnovu tog znanja onda može da rekonstruiše svako buduće stanje, ali i svako prošlo stanje tog sveta, odnosno univerzuma. Stoga onda ovog Laplaceovog demona koristim kao arhetip za ovu drugu krajnost, odnosno ovu drugu paradigmu, paradigmu naučnog predviđanja. Da bismo došli do adekvatne distinkcije između onoga što radi Pitija i onoga što radi Laplace, odnosno Laplaceov demon, ja bih predložio da ove koncepte, odnosno ove delatnosti, uporedimo po sledećim parametrima. Prvo, da ih uporedimo u pogledu predmeta na koje se iskaze koje Pitija i iskaze koje Laplaceov demon donose, predmetu na koji se oni odnose. Druga stavka je da ispitamo njihove iskaze po samoj njihovoj prirodi, odnosno da li po tome šta iskazuju svaka od ovih arhetipskih ličnosti, da li nam to nešto više govori o njihovim delatnostima. Da možda centralno u čitavom ovom razmatranju utvrdimo da li postoji nekakva specifičnost metodologije jedne i druge delatnosti. Da posebnu pažnju kao četvrtu tačku obratimo na poslednju osnovu razložnosti na kojoj će svaka od ovih delatnosti da se temeljuje i najzad da posmatramo onu praktičnu, pragmatičnu stranu upotrebe tih iskaza sa jedne strane proročkih, sa druge strane predviđalačkih. I mogu odmah sada na početku da vam najavim, u nekim od ovih parametara ćemo uočiti da postoje razlike, ali možda u većem broju nego što bismo na prvi pogled očekivali, ćemo uočiti da postoje veće sličnosti nego što bismo možda na prvu loptu bili voljni da priznamo. Krenimo prvo od prve tačke, koju sam odredio kao pitanje predmeta predviđanja i predmeta proricanja. Ovaj parametar na prvi pogled izgleda potpuno trivijalno. Zar mi smo na samom početku čitave ove problematizacije rekli da se konkretan predmet svakih od ovih iskaza tiče nekakvog budućeg stanja, nečega što se dešava u budućnosti. Međutim, ovome vredi posvetiti nešto malo dodatne pažnje, ako ni zbog čega drugoga, onda iz preventivnih razloga, to jest da spriječimo nekakve buduće prigovore koji se ovde mogu uputiti. Naime, ovoj našoj postavci može se vrlo elegantno artikulisati prigovor da proročka delatnost nije usmerena na budućnost, već je usmerena na dogučivanje sadašnjosti. Ovo malo izgleda suprotno onome što proricanje treba da znači, ali dozvolite mi da vam to opišem vrlo konkretno. Upravo Pitijino proročište u Delfima je dobar primer za ovakav vid prigovora. Naime, svakako bismo očekivali da će proročište najviše da se bavi pitanjima šta će se desiti u budućnosti, tipa koji konj će da pobedi u nekoj trci ili nešto slično. Međutim, od zabeleženih, dokumentovanih delfskih odgovora, interesantno je da se najveći broj delfskih proročanstava ne odnosi na neki budući događaj ili neko buduće stanje, nego veoma interesantno, delfi su najčešće korišćeni za komunikaciju sa mrtvim dušama. Recimo, u Euripidovoj Ifigeniji čak imamo priču o poreklu tog proročišta, gde je Apolon oteo delsko proročište o zemlje i onda je zemlja u osveti iza sebe ostavila brojne duhove koji su onda pohodili ljude i kvarili im snove tako što su im pričali o budućim događajima, pa je onda Zeus morao da interveniše u tome da učutka te duhove, ali onda svom Apolonu je podario mogućnost komunikacije sa tim mrtvim dušama, usled čega je onda Apolon između ostalog postao i bog proroka, odnosno bog kome se obraćalo ukoliko se želi uspostaviti kontakt sa preminulim precima, komšijama, ljubavnicima, kome već. Od Pitije se tako najčešće tražilo ili da nađe rešenje za neku akutnu nepogodu koja je zadesila neku osobu ili možda neki grad za koju se sumnja da izazivaju gnevni mrtvi dusi zato što im se nije ispunila nekakva čast pa su oni sada poslali kugu na ovo ili ono selo. Ili Pitiji su se vrlo često ljudi obraćali u nadi da će Pitija da im saopšti koji je najbolji način da se oda počast mrtvima u nadi da će se sprečiti da se mrtvi naljute pa da onda da se mešaju u živote živih. Ili uopšte ponekad da da Pitija savet šta uopšte da se radi sa zemnim ostacima osobe koja je preminula, na koji način ispravno da se sahrane. Naravno, Pitija se bavila i drugim pitanjima koji su bili usmereni na sadašnjost. Recimo, u nadi da će Pitija u komunikaciji sa mrtvima da otkrije neke nepoznanice ili nekakve tajne i u tome svakako imamo nama svim poznati motiv kada je delsko proročište upitano ko je najpametniji Helen, pa je onda odgovor koji je s toga istupio bio naravno naš dobri prijatelj Sokrat. Ali isto tako i davanje bilo kakve mudrosti koja aktivno može da se iskoristi u sadašnjosti. I na osnovu ove osnovne proročke delatnosti, neko bi mogao da kaže, pa da, ali proricanje izgleda preusmereno na sadašnjost. Proricanje možda govori, odnosno spominje buduća stanja, ali proricanje se uvek koristi s obzirom na neku aktualno sada postojeću potrebu. Ljudi nešto hoće da znaju sada i zbog toga se obraćaju prorocima, a nije da ih nešto preterano interesuje baš fiksiranje onoga što se nalazi u budućnosti. Naravno, ovde možemo ovaj prigovor da odbacimo tako što ćemo naprosto reći da isti parametar, odnosno isti obrazac, možemo da saopštimo i s obzirom na naučna predviđanja, odnosno na predviđanje jednog Laplasovog demona. Jer i Laplasov demon kada donosi svoje predviđanje, to predviđanje donosi uvek u sadašnjosti, odnosno njegova aktualna sposobnost jeste upravo o tome da u sadašnjosti aktualizuje, anticipira ono što će se desiti u budućnosti ili što se nekada desilo u prošlosti. Stoga, reći da ovde postoji razlika između predmeta, sa jedne strane predviđanja i proricanja, ja mislim da nije dovoljna distinkcija, odnosno nije dovoljna razlika. Bez obzira na to da li se odlučili da kažemo da su predmeti proricanja i predviđanja buduća stanja ili da su pravi predmeti proricanja i predviđanja nekakvi sadašnji problemi u kojima se aktualno nalazimo. Dakle, po ovom prvom parametru razlike između predviđanja i proricanja nema. Hajde da pređemo na drugi parametar, na prirodu samog iskaza. Ovde se na prvi pogled čini da se razlika može povući znatno jasnije. Proročanstva su vrlo često dvosmislena, nebulozna, nekada i namerno zakukuljena, kako onaj koji sada treba da protumači to proročanstvo, ne može da doskoči proroku i da kaže, ali pogrešno si mi predvideo budućnost. Opet delsko proročanstvo, ako krez preće haosku reku, uništiće veliko kraljevstvo, pri čemu nije precizirano tačno čije kraljevstvo će krez u tome da uništi. Sa druge strane, očekujemo da su naučna predviđanja krajnje precizna, jasna, jednoznačna, da se ona mogu jasno i definitivno utvrditi u značenju u odnošenju onoga što se u njima iskazuje. Međutim, i za ovo se mogu naći specifični izuzeci. Recimo, nije nužno da se proročanstva moraju saopštiti u nekakvom neodređenom, nebuloznom, maglovitom obliku. Nekada postoje i proročanstva koja su krajnje specifična, a ova nebuloznost, neko bi mogao da kaže, pa to su samo ovi šarlatani koji bi hteli da se šlepaju na tragu ovih kompetentnih, stvarnih, valjanih proroka. Sa druge strane, i naučna predviđanja, time što su naučna, ne garantuju da će biti razumljiva i da će biti jasna onome koji ih sluša. Vrlo često možemo da imamo naučna predviđanja koja su loše ili amaterski sačinjena i onda su samim tim potpunosti beskorisna. Naprimer, ja mogu bez ikakvog problema da vam kažem sa sigurnošću da će sutra padati ili neće padati kiša, ali na osnovu ovog mog predviđanja vi nećete nikako moći da odlučite da li da ponesete kišobran ili da ga ne ponesete. I dodatno, naučna predviđanja samo po sebi ipak podrazumevaju izvesnu količinu verziranosti, školovanosti, ekspertnosti u onome o čemu se govori, jer naučna predviđanja vrlo često mogu da budu krajnje stručna, krajnje specijalizovana, da neki laik koji sluša nekog naučnika kako donosi svoje predviđanje, možda neće uopšte ni moći da poveže to predviđanje sa onim fenomenom koji naučnik pokušava da anticipira, odnosno da predvidi. Dok sa druge strane, proročanstva nekada umeju baš da budu tako smišljena i tako iskazana da i sami laici koji možda ne udišu ta delska isparenja, opet iz njih mogu da izvedu nekakvu pouku. Stoga, čini mi se da po ovom parametru postoji razlika. Postoji razlika u tome što naučna predviđanja mogu da se učine krajnje preciznim i krajnje jednoznačnim i krajnje jasnim, ali podrazumevaju veći trud, dok sa druge strane za proročanstva i proročke delatnosti tu sigurnost, tu definitivnost ne možemo uvek da garantujemo. Međutim, osnivati distinkciju između proročanstva i predviđanja samo na ovoj potencijalnoj mogućnosti, nadam se da ćete se sa mnom složiti da nije baš perspektivno, odnosno nije korisno za ispostavljanje razlike između ovih krajnje disparatnih oblasti. Stoga predlažem da pređemo na treću tačku, tačku koja, ja bih rekao, sadrži najviše potencijala, odnosno najviše obećanja, a to je specifična metodologija sa jedne strane predviđanja i sa druge strane proricanja. Naime, očekujemo da bi naučna predviđanja trebala da budu krajnje metodološki utemeljena, da imaju vrlo pouzdanu, razrađenu, rigoroznu metodologiju, dok su sa druge strane ova profetska proricanja više liše na pouzdanosti i oslanjaju se na dubiozne, ove magijske, da kažemo, prakse, tiču se više nadahnuća proroka, radije neko stroge trezvenosti koje očekujemo od naučnika. Međutim, ovde bih, baš kao đavolji advokat, hteo da problematizujemo ovu situaciju i da se upitamo da li je baš praksa proricanja toliko lišena metodologije. Naime, znamo da postoje mnoge različite vrste mantika ili mantija na različitih načina proricanja budućnosti. Bilo da je u pitanju čitanje tarot karata, tumačenja zvezda, gledanja u dlan, nekromantija u smislu razgovaranja sa mrtvim dušama, osteomantija, bacanje kostiju i razmatranje kako te kosti padaju, augurija, posmatranje leta ptice i stoga iščitavanje različitih znakova. Izgleda da postoje mnoge krajnje kodifikovane i specifične proročke prakse za koje bismo grešili ukoliko bismo rekli da ne poseduju nikakvu metodologiju. Ta metodologija naravno možda nije valjana, možda nije adekvatna spram onoga što je naučna metodologija, ali neka metodologija svakako postoji. I ovdje bih htio da vam skrenem pažnju na jedan krajnje interesantan fenomen, na jedan kontraprimer. Proricanje putem pletenih korpi koje praktikuju pripadnici plemena Ndembu iz Zambije. Naime, ovo je jedan od vidova proricanja koji na ovoj našoj planeti Zemlji izgledaju pomožda i najstrože i najrigoroznije. Naime, prorok prilikom tog proricanja saziva duh svog predaka koji se zove Kajongo i sa tim duhom komunicira pomoću jedne pletene korpe u koju ubacuje jako veliki broj predmeta, mislim da je reč o nekih 30 predmeta, i onda brzim potrezima istresa tu korpu i onda ti predmeti padaju u različite konfiguracije, u različite rasporede. Prorok tom prilikom posmatra te konfiguracije i onog trenutka kada oseti probadanje u srcu, neophodno je da uvidi koji je raspored predmeta sada u toj korpi i što je pre moguće da iznese tumačenje, tumačenje koje je prilično strogo kodifikovano, šta koji predmet znači, koja pozicija kog predmeta se odnosi na šta, i da donese neposredno proricanje na osnovu onoga što je u datom trenutku video, a da pritom i dalje nastavlja ovu svoju praksu brzog trešenja i menjanja konfiguracije svih ovih predmeta. Ovi rituali se vrlo često i od strane spoljašnjih posmatrača, ali od strane samih praktikanata, opisuju kao krajnje metodični, analitični, odmereni. Neki čak antropolozi ovaj vid proricanja nazivaju i potpuno racionalnim. Naime, prorok mora da poznaje veliki broj rasporeda tih predmeta da bi mogao da donosi efikasna proročanstva. Takođe, prorok u ovom proricanju ne pada ni u kakav zanos, on ostaje prilično hladan i analitičan u čitavom procesu tog rada. I najzad, taj prorok tvrdi krajnju nepristrasnost, zato što ono što taj prorok tvrdi nije nešto što se njemu pričinilo, već ono što sa njim komunicira ovaj duh predaha, ovaj Kajongo. Čak se ide i dotle da se može reći da se objektivnost ovih proricanja vrlo često proverava tako što mušterije koje dolaze kod tog proroka imaju puno pravo da odu kod drugog proroka iz nekog obližnjeg sela i njemu postave isto pitanje u očekivanju da će dobiti sličan, možda čak i isti odgovor. Drugi kontraprimer u kom bih hteo da naglasim, odnosno da naznačim da ova metodološka razlika možda nije toliko pouzdana i očigledna koliko bi se činila, dolazi upravo iz oblasti filozofije. Upravo iz okrilja jedne grupacije filozofa koje sam neposredno bio pomenuo, a to su srednjevekovni arapski logičari, odnosno srednjevekovni arapski filozofi iz doba Abasidske dinastije, koji su vrlo često u svojim filozofskim razmatranjima tematizovali odnos između filozofije i islamske religije. Islam je naravno jedna od religija otkrovenja i uloga proroka u islamu je veoma značajna, stoga ima sasvim smisla zbog čega su arapski filozofi razmatrali da li se na neki način sada ta profetska karakteristika može pomiriti sa filozofskom racionalnošću kako se preuzeli od Grka. I jedan od prvih filozofa koji se time bavio bio je Al-Farabi. Al-Farabi koji je značajan po tome što je prvi sačinio autonomna logička dela koji nisu bili samo komentari na Aristotelove spise, koji je smatrao da je filozofija značajna zbog toga što može da pruži argumentativnu osnovnu strukturi samom religijskom učenju, ali i pravnom učenju. Al-Farabi koji je verovao u jedinstvo znanja, naime u ideju da ne treba da postoje samo pojedinačne nauke, već da je neophodno to znanje objediniti u jednu harmoničnu i zaokruženu celinu. I najzad koji je i sam smatrao da je neophodno pomiriti ovaj profetski karakter islama sa ovom specifičnom racionalnom prirodom filozofije. Kako je to Al-Farabi odradio? Odradio je jako interesantno, povezujući ovu ideju proricanja sa samom strukturom čovekove duše. Naime, na tragu Aristotela, Al-Farabi je postavio tezu, odnosno ideju, da se čovekova duša sastoji od nekoliko različitih moći. On je navodio da su u pitanju vegetativna, senzitivna, apetitivna, imaginativna i racionalna moć duše. Verujem da vrlo jasno ovde prepoznajete motive koji su pozajmljeni od Aristotela, ali verujem da možete uočiti neke od specifičnosti koje su, da kažemo, inovativne, pogotovo ova imaginativna moć. Sa druge strane, Al-Farabi dodatno govori o racionalnosti, odnosno o intelektu, kao da on postoji u nekoliko različitih verzija i pritom taj intelekt ne spočitava isključivo čoveku, nego u ovu podelu intelekta uključuje i mogućnost nadprirodnog, odnosno božanskog intelekta. Pa tako Al-Farabi kaže, od intelekta mogu da postoje potencijalni, aktualni, stečeni i najzad aktivni intelekt, gde se pod ovim aktivnim intelektom podrazumeva naravno Bog, a ove prethodne tri vrste intelekta, potencijalni, aktualni i stečeni, su različiti vidovi intelekta koji posjeduje čovek i kroz koje se čovek razvija postupno tokom toga kako se usavršava i sam kao ljudsko biće. Naime, Al-Farabi je smatrao da je ovaj potencijalni intelekt jednako raspoređen svim ljudima, da svi ljudi kao racionalna bića posjeduju istu potencijalnost, istu mogućnost da se intelektualno odnose prema svetu, ali način kako sad taj potencijalni intelekt prelazi u ovaj aktualni intelekt je krajnje složen. Naime, on se ne dešava samo ljudskom praksom, ne dešava se samo time što čovek ide unaokolo i saznaje, već se uvek dešava jedino povođstvom ovog aktivnog intelekta. Aktivni intelekt, naime, mora da obasja ove pojedinačne stvari koje se nalaze oko nas i u tom obasjavanju iz njih da ispostavi ono što je njima suštinsko, što je u njima opšte, ono što može da bude mišljevina u našem intelektu i tek pod takvim obasjavanjem onda ovaj potencijalni ljudski intelekt može to u sebe da ustvoji i da onda postane aktualni intelekt. A onda, ukoliko u tom obasjavanju taj aktivni intelekt u potpunosti obasija i pojedinačan čovek ima interesovanje i, da kažem, čak i motivacije da sazna više i da se otvori za što je više mogućih istina, onda taj aktualni intelekt može da se zaokruži do ovog nivoa stečenog intelekta, koji je za Al-Farabija najviši nivo intelekta koji čovek može da postigne, ono najbliže po čemu čovek može da se približi božanstvu, odnosno ovom aktivnom intelektu. Naravno, ova intervencija aktivnog intelekta je sine qua non. Bez Boga ne postoji mogućnost nikakvog saznanja po Al-Farabiju, ali sa druge strane ona nije dovoljna. Neophodno je i sam pojedinac da želi da saznaje i da se usavršava, da traži pojedinačnosti i na taj način da otkriva prvo principe pojedinačnih nauka, a onda te principe da zaokružuje u jedno jedinstveno i opšte saznanje. I najzad, i kada se čovekov intelekt maksimalno usavrši, aktivni intelekt, možete i sami da anticipirate, će uvijek biti znatno jači od njega. Obećavam, uskoro dolazim do poente u metodologiji ovde. Kako se ovde stvari komplikuju s obzirom na onu imaginativnu moć? Jer do sada sam samo govorio o racionalnim moćima intelekta. Prisjetite se da sam međutim napomenuo da Al-Farabi postulira da je još jedna od duševnih moći ova imaginativna moć. Za Al-Farabija, naime, je karakteristično da on smatra da znanje ne može, ili da budem možda malo precizniji, ne sme da bude isključivo teorijsko znanje. Znanje koje će se zatvoriti u svesti jednog pojedinca i za njegovu dobrobit. Već znanje mora da bude praktično, mora da bude na korist svih, mora da se ospolji i da uđe u međuljudsku sferu. Znanje koje je isključivo bazirano na intelektualnoj moći, isključivo na racionalnosti, nema podrazumevanu mogućnost da izađe među ljude i da bude motivacijalno i da bude podsticajno. Ta podsticajna dimenzija dolazi prvenstveno od ove imaginativne moći, ali imaginativne moći koja je opet potaknuta samim otkrovenjem, odnosno božanskom delatnošću. To je onaj vid, onaj oblik delatnosti po koje će Al-Farabi da razlikuje kompetentnog filozofa od osobe koja je nadarena od strane Boga, od osobe koja je prorok. Naime, neko može da bude krajnje racionalno kompetentan, ali ukoliko ne posjeduje taj dar komuniciranja, saopštavanja, poopštavanja tog svog pojedinačnog znanja, on sam po sebi ne posjeduje kapacitet potpunog razumevanja i zaokruženog odnošenja prema stvarnošću. Tu stvar radi prorok. Prorok je onaj koji može da bude zaposlet nekakvom nadprirodnom silom, naravno ovim aktivnim intelektom, i on nije samo onaj koji ima istančane racionalne moći. Prorok nije samo neko ko se prepušta božanstvu i onda božanstvo nekakvom glosolalijom govori kroz njega. Prorok mora da ima vrlo dobro razvijenu racionalnu moć duše, nad kojom onda ima i krajnje istančanu i razvijenu ovu imaginativnu moć, jer ova imaginativna moć obezbeđuje proroku da može da smisli predstave, da smisli simbole kojima će onda to svoje saznanje da iskomunicira sa drugima i sa ostalima. Ta posebna imaginacija omogućava proroku da vidi više od onoga što samo aktivni intelekt obasjava i onda te istine bolje da prevede i bolje da iskomunicira pomoću simbola i tako ih saopšti drugima. Prema tome, kod Al-Farabija, sama mogućnost proricanja je naznaka duše koja je istančanija i sposobnija. To nije neka drugovrsna delatnost, nego delatnost koja dodatno usavršava i čini čoveka potpunijim. Za Al-Farabija mogućnost da neko donosi proročanstva i na taj način da se odnosi na svetom podrazumeva mogućnost da se prema svetu odnosi i na ovaj prethodno pomenuti intelektualni, racionalni način, ali podrazumeva i nešto više. I upravo na osnovu ova dva kontra primjera, dakle sa jedne strane ove proročke prakse premena na dembu i ovog drugog primjera Al-Farabijevog shvatanja proroštva, možemo da vidimo kako ova karakteristika metodološke rigoroznosti i racionalnosti nije možda uvek dobar kriterijum za razlikovanje proricanja i predviđanja. Jer imamo slučajeve kada, kao što je ova praksa plemena na dembu, gde je proricanje krajnje racionalizovano, ili sa druge strane u ovom primjeru koji nalazi Al-Farabi, u kome intelektualno razmatranje, odnosno predviđanje, se dodatno obogaćuje proročkom komponentom. Ono što ovdje želim samo da naglasim, da me ne razumete pogrešno, jeste da u ovoj problematizaciji metodološke osnove ovo ne radim kao neku vrstu apologije proroštva. I dalje stoji pozicija da većina proročkih delatnosti, proročkih obećanja, konačno ne bivaju ispunjena. I da su naučna predviđanja često iznova i iznova redovno pokazivana kao temeljenija i znatno efikasnija od onoga što rade različiti proroci, vidovitih zorki i koga sve ne. Ali to su sve karakteristike koje mi možemo tek naknadno, post festum, da utvrdimo. Tek kada dođe taj trenutak o kome je neki prorok govorio, mi onda možemo da kažemo pa ovaj je bulaznio nekakve gluposti i nije zapravo znao šta se dešava. Kao što isto tako i na osnovu naučnih predviđanja mi možemo da tvrdimo da ovo predviđanje je ustanovljeno na osnovu odgovarajuće teorije, odgovarajuće hipoteze i na taj način smatramo da ona valjana. Ili ukoliko se ne ostvari, ukoliko je reč o povrgavanju nekakvih hipoteze, opet dobijamo odgovarajuću informaciju za nauku. Ono, ponavljam, što nas ovdje interesuje, ka čemu želim da se krećem, jeste mogućnost da se ova razlika zna i pre nego što dođe taj sudbonosni trenutak provere ostvarenja ili neostvarenja onoga što je predviđeno ili onoga što je prorečeno. Naprimjer, da znamo razliku, da možemo da razlikujemo, kada je neka objava kraja sveta, ozbiljno predviđanje, kao što se recimo dešava u slučaju upozorenja povodom klimatskih promjena, a kada je neko puko trivialno proricanje, kao što su recimo različiti proročki momenti majanskog kalendara ili čega sve ne. Mislim da je upravo ovaj slučaj kraja sveta krajnje relevantan i značajan za to, jer ako ćemo biti pošteni, dovoljno je da se kraj sveta desi jedan put. Stoga svakako valja da znamo, da razlikujemo koje su ozbiljni krajevi sveta u kojima treba dosta da posvetimo svoje snage, a koje su samo neke trivialne situacije. Ovim upravo se sada i približavam ovim posljednjim dvema karakteristikama i kao što možete da naslutite, u ovim karakteristikama će se zapravo naći prava razlika. A te dve karakteristike su temelj predviđanja i proricanja i najzad upotreba proricanja i predviđanja. Kada je reč o temelju, svakako uvidjeli smo iz ovih prethodnih momenata o kojima sam govorio da postoji nekoliko interesantnih motiva, pravilnosti, opštih obrazaca koje su pratili sve ove primjere proricanja koja sam prethodno naveo. Naime, ukoliko se upitamo koja je posljednja osnova, posljednji razlog na kom se temelje sa jedne strane proricanja, sa druge strane predviđanja, imat ćemo sljedeće odgovore. Za predviđanja, na što su ona utemeljena? Ona su utemeljene na empirijskoj bazi, na iskustvu. Zajedno sa ovom pretpostavkom uniformnosti prirode i recimo sa pretpostavkom determinisanosti prirodnih procesa. Koja je baza na koju se proricanja oslanjaju, odnosno kada proroka upitate na osnovu čega tvrdite takvo proročanstvo, većina proroka, ja bih možda čak rekao i svi proroci, će se na neki način morati pozvati na neki vid nadprirodnog autoriteta. Da li će to u Delfima biti Pitija koju komunicira sa Apolonom ili koja komunicira sa dušama mrtvih, svakako se ona pokazuje, kao što sam i ranije bio napomenuo, kao posrednik, interpretator u samom tom procesu interakcije. U Zambiji, u plemenu Nadembu, proroci sazivaju i posreduju sa ovim duhom Kayonge. Opet se postavljaju kao interpretatori, kao posrednici u odnošenju spram onog entiteta koji posjeduje svo znanje i svu mogućnost otkrivanja one zatomljene budućnosti. Pa čak i kod Alfa Rabija, u ovoj njegovoj paradigmi, opet imamo to posredovanje u proricanju, odnosno imamo ovaj aktivni intelekt koji je posljednji izvor svih tih istina, a proroci su samo posrednici koji omogućavaju onima čije su duše, eto možda manje istančane od njihovih, da ipak uživaju u toj divnoj svetlosti i tim divnim istinama. Vidimo dakle da je u proricanju sam prorok uvijek tek posrednik, bilo sa božanstvima, duhovima, precima, koji su pravi posrednici onog znanja koje prorok traži. I ova posrednost postaje utoliko očiglednija kada uvidimo da brojni proročki postupci u sebi inherentno sadrže različite postupke randomizacije, odnosno uvođenja nasumičnosti u ono što je tehnika i postupak proricanja. Recimo, u proricanju pomoću tarot karata neophodno je da prorok pomeša taj špil i da učini taj špil nasumičnim, to jest da taj špil udalji od bilo kakve ljudske intervencije i da kažemo prepusti u ruke božanstvu, sudbini ili kom već entitetu se obraća. Auguri prate let ptica, nešto na čemu čovek pojedinačno ne može da ima uticaja, ali neko omnipotentno biće koje zna mnoge stvari bi možda kroz taj let ptica moglo nešto da saopštava. Ndembe proroci bacaju predmete u korpu i tresu te predmete i oni zauzimaju najrazličitije nasumične položaje na koje je jako teško uticati samim tim potezima koji taj prorok čini. Pa isto tako i u astrologiji, koju smo prethodno bili pomenuli, postoji izvesna količina randomizacije u samom tome što su ljudi rođeni na najrazličitije moguće datume i pod najrazličitijim mogućim konfiguracijama nebeskih tela. Pa najzad, i kod Alfa Rabija postoji izvesna količina nasumičnosti i randomizacije spram toga kakvi su različiti nivoji zaoštrenosti moći pojedinačnih ljudskih duša. Šta ove nasumičnosti rade? Ove nasumičnosti uklanjaju agentivnost samog proroka. Uklanjaju mogućnost da prorok bude taj koji će da proizvede neko znanje i samu mogućnost tog posjedovanja tog znanja prebacuje u izvesnog nadprirodnog delatnika, bilo da je to božanstvo, bilo da je to duh predaka. Ovo je radikalno drugačije od onoga kako funkcioniše naučno predviđanje. Naučno predviđanje se zasniva na mogućnosti da onaj koji donosi predviđanja može ta predviđanja da proveri. Da je to proizvod znanja te osobe i, hajde još da kažemo, i čitavog kolektivna, odnosno naučne zajednice koja je u tome učestvovala, gde onda pojedinačni naučnici nisu samo nekakvi posrednici i nekakvi interpretatori sa nekim tamo tajnim društvom svetske naučne organizacije ili kako bi se već nazivala, već i sami aktualno i neposredno učestvuju u onome što je naučni proces. Tako da bih po tom parametru osnove, ja bih rekao da ovdje postoji značajna razlika između proricanja i predviđanja. Predviđanje bi bilo neposredno, proricanje bi bilo nekakav postupak posredovanja sa konačnim izvorom istinitosti. Naravno, ovdje bi neko opet mogao da prigovori, da kaže, pa dobro, ali zar naučnici nisu posrednici spram ove personifikovane prirode, pa onda oni samo posredno iskazuju ono što je zapravo potpuno znanje prirode. Ja bih na takvu poziciju rekao da je krajnje dubiozno reći da priroda nužno zna svoje zakone, da je i dalje čovjek taj koji utvrđuje i percipira te zakone i na taj način sa njima učestvuje. I najzad, posljednja karakteristika na koju bih hteo da skrenem pažnju, ovo karakteristika upotrebe, odnosno načina na koji se predviđalački i proročki iskazi koriste, kako se oni pragmatski sprovode, jeste u tome što su proročki iskazi najčešće diskretni, neponovljivi. Vrlo često su proročki iskazi doslovna singularna iskustva, koja čak i kada su kodifikovana, kao što su u ovom slučaju proročke prakse plemena Ndembe, i dalje sadrže neke parametre po kojima ostaju krajnje privatni. To je onaj probadajući bol koji prorok osjeti kada pogodi odgovarajuću konfiguraciju predmeta u košari. Što će reći da čak i kada imamo tako strogo metodološki određena proricanja, i dalje postoji jedan nesvodivi, neizreciv element individualnosti i privatnosti u tome što je proricanje, gde se onda taj proročki čin ni na koji način ne može poopštiti i ne može univerzalizovati. Predviđanje je potpuno drugačije. Ono ne samo da je ponovljivo, predviđanje je upravo i konstituisano sa idejom mogućnosti ponavljanja. Kada jedan naučnik iznese nekakvo predviđanje, ukoliko se neki drugi naučnik ne slaže sa tim predviđanjem, to predviđanje opet snabdeveno odgovarajućim metodološkim parametrima koji onda ovom neverujućem naučniku omogućava da rekonstruiše čitavu tu situaciju i uveri se u to da je ovaj njegov kolega bio u pravu ili tom kolegi skrene pažnju, pogrešili ste na tom i tom mestu, vaše predviđanje nije bilo ispravno. Drugim rečima, predviđanje se mora moći kontrolisati kao osnovni postulat te delatnosti, dok za proricanje instanca kontrole ne postoji. Sasvim pogodno, zato što je posrednik u odnošenju sa ovim izvorom istinitosti upravo sam prorok. Manje više, kada govorimo o prorocima, kadija tuži, ali kadija istovremeno i sudi. Prateći dakle ove parametre i ovim zaokružujem čitavu ovu priču, Napokon smo našli suštinsku razliku između predviđanja i proricanja. Proricanje je privatno, predviđanje je otvoreno. Šta znači da je predviđanje otvoreno? Ono je otvoreno za deljenje, odnosno da se saopštava drugima. Otvoreno je za proveravanje, da oni koji nisu ubeđeni mogu da postanu ubeđeni i obrnuto. I otvoreno je za usavršavanje. Predviđanje, čak i ukoliko nije potpunosti precizno, može na osnovu novih saznanja i novih elemenata da postane bolje i da postane preciznije i adekvatnije. Manje više, rekao bih da u ovom istraživanju i upoređivanju proricanja i predviđanja, mi ovim opcrtavanjem nismo opcrtali zapravo ništa drugo do suštinska obeležja savremene nauke. Da je ona proverljiva, da je ona komunikabilna i da je ona samokorektivna. Stoga, ovo razmatranje razlika je imalo neke opšte koristi i nekih opštih posljedica. Ja bih rekao da je između ostalog uspjelo i da nam pruži vrlo jasniji uvid u to šta su prave i suštinske karakteristike savremene nauke i po čemu onda možemo da zaključimo zbog čega današnja astronomija može da predviđa i da bude aktuelna i relevantna čak i u pogledu događaja koji se dešavaju veoma daleko. Da oslušujući gravitacione talase možda čujemo kako se dve crne rupe potpuno izvan naše galaksije sudaraju, a da sa druge strane imamo proročke prakse, kao što je astrologija, koja i dalje tvrdi da je Sunce planeta i koja jedino što može da vam garantuje jeste da ćete biti zdravi sve dok se ne razbolite.